Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է առնվազն 1 տարի հանրաքվե չի կարող անցկացվել, քննարկվում է սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամի հարցը խորհրդարանում լուծելու տարբերակը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի նոր ռեկորդ է գրանցվել, 24 ժամվա ընթացքում 239 նոր դեպք։ Կորոնավիրուսը հայտնաբերվել նաև Նորքի տուն ինտերնատում ավելի քան 4 տասնյակ տարեց բնակիչների մոտ։ Անցած դեկտեմբերին Չինաստանում սկիզբ առած կորոնավիրուսն աշխարհում շարունակում է սրընթաց տարածվել։ Միացյալ Նահանգներն առաջատարն է թե վարակակիրների թե մահացության ցուցանիշներով։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 239-ով, հասնելով 4283-ի, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 55-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 22 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 4 դեպք, հասնելով 24-ի նոր վարակակիրներն ըստ պաշտոնական աղբյուրների Շահումյանի շրջանում հաստատված վարակակրի ինքնամեկ ստացման մեջ գտնվող ընտանիքի անդամներ են։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 4,543,000-ին, զոհվել է ավելի քան 307,000 մարդ։ Վարակակիրների և մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, վարակվածների թիվը հասել է 1,440,000-ին, զոհվել է շուրջ 87,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է 272,000, ապա Մեծ Բրիտանիան 237,000, որը նաև մահացության ցուցանիշներով երկրորդ տեղում է։ Կորոնավիրուսը թագավորությունում խլել է ավելի քան 34,000 մարդու կյանք։ Մոսկվայում կտրուկ նվազել է կորոնավիրուսով վարակվածների նոր դեպքերի թիվը։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 3,505 նոր դեպք։ Սա ապրիլի 30-ից ի վեր նվազագույն ցուցանիշն է։ Մայիսի սկզբներից ի վեր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում օրական նոր դեպքերի թիվը տատանվում էր 5-6,000-ի միջև։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Ռուսաստանում հայտնաբերվել է ևս 9,200 նոր վարակակիր, ընդհանուր թիվը հասցնելով 272,000-ի, զոհվել է 2,537 մարդ, այդ թվում 119 հոգի վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ամերիկյան կառավարությունը պատրաստ է մասնակի վերականգնել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հատկացվող ֆինանսավորումը։ Սպիտակ տունը համաձայնել է այդ կազմակերպությանը վճարել Չինաստանի հանգանակության չափով։ Այս մասին հայտնել է ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով կառույցի ղեկավարին ուղված ամերիկյան վարչակազմի նամակի պատճանը։ Մեկ ամիս առաջ նախագահ Թրամփ հայտարարել է, թե սառեցնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը, կառույցին մեղադրելով կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ։ Համաճարակի ամենաթեժ պահին աշխարհում առողջապահական որտեղ համակարգող կառույցը ֆինանսավորումից զրկելու ամերիկացի նախագահի որոշումը խորը մտահոգությունների տեղիք էր տվել միջազգային հանրության շրջանում։ ԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Վաշինգտոնի դաշնակիցները հորդորում էին վերանայել այդ որոշումը։ Միացյալ Նահանգներն այդ կազմակերպության խոշորագույն ֆինանսավորողն է։ Միայն անցած տարի ամերիկյան ընդհանուր բյուջե հանգանակությունը կազմել է $400 միլիոն, ինչը կառույցի ընդհանուր բյուջեի 15%-ն է կազմում։ Չինաստանի ֆինանսական լուման մոտ 10 անգամ ծածրը։ Վրաց ընդդիմադիր գործիչներ Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին համաներմամբ ազատ են արձակվել։ Բանտարկված քաղաքական գործիչների ազատ արձակումը Ֆրանստանի իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև մարտ ամսին ձեռք բերված համաձայնությունների կետերից մեկն է, որի համաձայն ընդդիմությունը հրաժարվում էր 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման պահանջից, փոխարենը Վրաստանի իշխանությունները խոստանում էին ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Վերջին օրերին, սակայն, Վրաստանի իշխող ուժը կտրականապես հերքում էր երկրում քաղբանտարկյալների առկայությունը, ինչպես նաև այն, որ պարտավորվել է նրանց ազատ արձակել։ Այս հայտարարությունները կոշտ արձագանք կտան հատկապես Բրյուսելում։ Եվրամիության ղեկավարները սպառնում էին Վրաստանի կառավարությանը զրկել ֆինանսական աջակցությունից, եթե վերջինս չկատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Միացյալ Նահանգները սկսում են ավթի մատակարարումները Բելարուս։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Հայաստանը պատրաստ է նաև առևտրային հնարավորություններ են ձեռնել ամերիկյան ընկերություններին, որոնք հետաքրքրված են մուտք գործելու բելարուսական շուկա։ Միացյալ Նահանգները նաև կոչ է արել Բելարուսին օգտվել հնարավորությունից և շուկայական բարեփոխումներ իրականացնել առևտրի ազատականացման ոլորտում, որն անհրաժեշտ է երկրին առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու համար։ Տևական ժամանակ չկարողանալով համոզել դաշնակից Մոսկվայի նվազեցնել էներգակիրների գները, Միսկը սկսել է այլ ընտրանք փնտրել, այդ թվում դիտարկելով Միացյալ Նահանգների առաջարկը։ Բելարուսի իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր են շարունակել էներգակիրների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը։ Իրանի և Ֆրանսիայի քաղաքացի Ֆարիբա Ադելխան Իրանում 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ազգային անվտանգության դեմ դավադրության մեղադրանքով։ Փարիզի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատողը ևս 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Իսլամական հանրապետության դեմ քարոշչության մեղադրանքով։ Ադելխան և իր գործընկերը ֆրանսիացի սոցիոլոգ Ռոլան Մարշալը ձերբակալվել են անցած տարվա հունիսին Թեհրանում։ Այս տարվա մարտի Մարշալն ազատ է արձակվել և վերադարձել Ֆրանսիա պաշտոնական Փարիզին, սակայն չհաջողվել հասնել նաև Ադելխանի ազատարձակմանը։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է Ռուանդայի ցեղասպանության ենթադրյալ հովանավոր Ֆելիսիեն Կաբուգան, ով երկար տարիներ հետախուզման մեջ էր։ 84-ամյա Կաբուգան ըստ ֆրանսիական պաշտոնական աղբյուրների ձերբակալվել է մայիսի 14-ին Փարիզի արվարձաններից մեկում, որտեղ բնակվում էր այլ անվան տակ։ Նա միջազգային դատարանում քննվող Ռուանդայի ցեղասպանության գործի առանցքային մեղադրյալներից մեկն է, ով ենթադրվում է Թուցիների կոտորածի ֆինանսական հովանավորն է։ Ռուանդայում Թուցիների դեմ իրականացված ցեղասպանությունը նշեցնենք տեղի ունեցել 1994 թվականին արևելաաֆրիկյան այդ երկրում հեղաշրջման արդյունքում իշխանության եկած ժամանակավոր կառավարությունը 100 օրում սպանել է մինչև ավելի քան 1 միլիոն մեծամասամբ էթնիկ թուցիների։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր հեռավար ասուլիս է ունեցել, պատասխանելով լրագրողների տասնյակ հարցերի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացից մինչև կորոնավիրուսի դեմ պայքար, սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամի հանգուցալուծում։ Ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում կառավարության ղեկավարն անդրադարձել է, անդրադառնալով հայաստանյան ներքաղաքական գլխավոր խնդրին հետաձգված հանրաքվեին, հայտարարել է, որ քննարկվում է սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամի հարցը խորհրդարանում լուծելու տարբերակը։ Առավել ուշագրավ հարցերն ու դրանց պատասխաններն առանձնացրել եմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը։
Առնվազն 1 տարի հանրաքվե չի կարող անցկացվել, մյուս կողմից էլ սահմանադրական ճգնաժամի լուծման այդքան սպասել չի կարելի։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր առցանց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական դատանի ճգնաժամը միջազգայինորեն ճանաչված խնդիր է համարում, ընդգծում, այն չի կարող բարձի թողի մնալ։ Կառավարությունը քննարկում է ճգնաժամը որևէ ձևով խորհրդանում լուծելու տարբերակը։
Մենք մտածում ենք այս տարի այս հանրաքվեն անենք, հետո խորհրդանական ընտրությունների հետ 2023 թվականին կանենք այն մյուսը, բայց հիմա այս համաճարակի բերած փոփոխություններով այդ ժամանակացույցը այդքան էլ չի ստացվում, եւ հետեւաբար մենք հիմա Վենետիկի հանձնաժողով ենք դիմել եւ այո, քննարկվում է առնվազն սահմանադրական դատանի հարցը որևէ բանաձևով մասնակի կամ ամբողջական խորհրդանում լուծելու հարցը։
Շուրջ 5 ժամ տևած առցանց ասուլիսի ժամանակ գործադիրի ղեկավարը նաև դատական համակարգի բարեփոխումներին անդրադարձավ։ Ասաց, ընդհանուր առմամբ շատ է խոսվում դրան ծառայության մասին և հարց հնչեցրեց. Արդյոք արագ բարեփոխումը լավ բարեփոխում է։ Ըստ վարչապետի կառավարությունը չի ցանկանում արագ, թեկուզ պրոհեղափոխական, բայց խամաճիկային դատական համակարգ ստեղծել։ Կարծում է, որ համակարգում հիմա էլ բազմաթիվ կարող մարդիկ կան։
Եվ մենք պետք է կարողանանք ընդհակառակ այս պրոցեսներով այնպես անել, որ հենց դատական համակարգի ներսում տեղի ունենան փոփոխություններ, որ ի հայտ գան մարդիկ, որոնց այդ մարդիկ դառնան այն վեմը, որի վրա անկախ դատական համակարգը կարող է կառուցվել։ ես ամեն ինչի պատճառը հետևյալն է։ Ես ինձ երկար ժամանակ հարց եմ տալ, լավ ես բոլոր դատավորներին հանում են գործինք, ու մենք բերում։ Ովքեր են այդ հրեղեն դատավորների թեկնածուները, որ գալու են և փոխ են։
Ինչու չի հաջողվում մարտի 1-ի գործի քնությունն առաջ տանել, 10 տարի կեղծված թաքցված ապացույցները հեշտ չի 2 տարում բացահայտել։ Վարչապետի արձագանքն է հարցին։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանի կարծիքով շատ մանրամասներ են բացահայտվել։ Ասած մեծ հաշվով պարզ է, թե ովքեր են, ինչ շրջանակ է կազմակերպել սպանությունները։
Իսկական կրակողների պարկուճները չկան։ Եվ մենք հնարավորություն չունենք այսօր այդ պարկուճներով նույնականացնել և փորձել այդ զենքերը գտնել։ Եվ հիմա այդ քնչական խմբի ղեկավարը գտնվում է հետախուզման մեջ, ինչի թող գա պատմի, ինչ արել են պարկուճները։ Գուցե ինքը գիտի հենց սպանության հեղինակների անուն ազգանունները, և քննությունը պետք է շարունակվի, և պետք է մենք ջանքեր գործադրենք այդ անձին հետախուզվող ձերբակալելու և Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Դա հեշտ չի, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, մեծ հաշվով պարզ է։
Հեռավար մամուլի ասուլիսի ընթացքում չշրջանցվեց Հայաստան ներկրվող գազի գնի թեման, Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ հարցի վերաբերյալ քաղաքական խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Հայաստանն ակնկալում է, որ գազի սակագինը չի բարձրանա։
Բայց պիտի արձանագրենք, որ նաև նավթամթերքի էներգակիրների շուկաների փլուզման պայմաններում և նավթի գների անկման և փլուզման պայմաններում մենք կարող ենք ակնկալել Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից, որ հիմա գազի գնի բարձրացման մասին խոսելը լավագույն ժամանակաշրջանը չէ, մանավանդ կորոնավիրուսի ճգնաժամը և նրա բերած սոցիալական խնդիրները հաշվի առնելով մենք կշարունակենք աշխատել մեր գործընկերների։
Գործադիրի ղեկավարնի դեպ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի միակ խնդիրը գազի ընդհանուր շուկայի սկզբունքների համաձայնեցման հարցն է համարում։ Գազի սակագնի բարձրացման համար Գազպրոմ Արմենիան ապրիլի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով է դիմել։ Ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանին լրագրողները բազմաթիվ հարցեր ուղեցին նաև Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության։ Մասնավորապես անցած ամսվա վերջին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պնդումների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր, թե կողմերը բանակցային սեղանին հակամարտության լուծման փուլային տարբերակն են քննարկում։ Պաշտոնական Երևանը հերքել էր Լավրովի հայտարարությունը։ Վարչապետը ևս կրկնեց, հեղափոխությունից հետո նոր փաստաթուղթ չի ձևավորվել, իսկ հին փաստաթղթի շուրջ Հայաստանը հրաժարվել է բանակցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ասուլիսին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ համաճարակային վերջին զարգացումների մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի նոր ռեկորդ է գրանցվել 24 ժամվա ընթացքում 239 նոր դեպք, սա դեռ այն պարագայում, երբ երկրում դեռևս չի գործում հանրային տրանսպորտը, փակ են խոշոր առևտրային կենտրոնները, ռեստորանները, մարզասրահները։ Ժամերը առաջ էլ հաղորդվեց, որ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել Նորքի տուն ինտերնատում ապրող ավելի քան 4 տասնյակ տարեցի մոտ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Նորքի տուն ինտերնատում ապրող 41 տարեցների մոտ կորոնավիրուսի վարակ է հայտնաբերվել, նրանցից 5-ն այժմ տեղափոխվում են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բուժկենտրոն։ Սոցապնախարարության մամլոխոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանի տեղեկացմամբ այս պահին ծանր վիճակում գտնվող տարեցներ չկան, իսկ վարակի ներթափանցման աղբյուրը հայտնի չէ։ Հայաստանի բոլոր ծերանոցները դեռևս փետրվարի վերջից էին կարանտինի մեջ։
Այդ ընթացքում հաստատություններում որևէ անձի ելումուտ չի եղել։ Մի բացառությամբ Նորքի տուն ինտերնատում հոսպիսային բաժնում ունեցել ենք տարեց, որի վիճակը պատացել է և տարեցը տեղափոխվել է այլ բուժհաստատություն, սակայն վերադարձին նրան թեստավորել են և կորոնավիրուսային թեստը բացասական արդյունք է ունեցել, այսինքն նրա մոտ ևս տուն ինտերնատ վերադառնալիս բացասական արդյունք է եղել։ Այս պահին ինքն էլ է թեստավորվողների մեջ մտնում, դեռևս թեստի արդյունքները կոնկրետ այս քաղաքացինը դեռևս հայտնի չեն։
Այս տուն ինտերնատում 211 տարեց է խնամվում, տարածքը Նորքի ինֆեկցիոնից մի քանի մետրի վրա է։ Ծերանոցները կորոնավիրուսային վարակի առումով ամենախոցելի հաստատություններն են։ Սոնա Մարտիրոսյանի տեղեկացմամբ առայժմ 70 հոգի է թեստավորվել անձնակազմից ու խնամվողներից, չի բացառում, որ բուժկենտրոն տեղափոխվողներ էլի լինեն։ Վարակակիրներն առայժմ մեկուսացված են տեղում ծերանոցում։
սկզբանե բոլոր, ասես ասած, ռիսկային իրավիճակները հաշվի առնելով, առանձնացվել էր տարածք, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում կարող էին մեկուսացնել մարդկանց։ Ցավոք, այս պահին արդեն այդ տարածքի անհրաժեշտությունը եղավ, մինչ այս մեզ հաջողվել էր այսքան ամիս վարակի ծերծ պահել հաստատությունը։
Վերջին մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակակիրների ամենամեծ թիվը վարակի բռնկումից մինչև այժմ՝ մեկ օրում 239 նոր դեպք։ Վարակի հետևանքով 3 հոգի է մահացել, 46-ամյա կին և 60-71 տարեկան տղամարդիկ։ Ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ, այս կրկնվող ձևակերպմամբ է առողջապահության նախարարությունը մանրամասնում մահվան դեպքերը։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը 55 է։ Այս պահին բուժ հաստատություններում բուժում են ստանում 2415 պացիենտներ։ Թոքաբորբերի թիվը փոքր չէ, 690, սակայն նրանցից 33 քաղաքացիներն են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Վարչապետ Փաշինյանը կորոնավիրուսային ճգնաժամը համարում է կառավարելի, թեպետ նկատում, երբ Հայաստանում դեռ 1 դեպք էր գրանցվել, խուճապ կար։ Հիմա դեպքերի թիվն անցել է 200-ն ու խուճապ չկա։
Այսօրվա մեր վիճակը ես պրոբլեմ չեմ համարում։ Ինչու? Որովհետև այդ նույն տրամաբանությամբ, հա, ընդհանուր նաև այն պատճառով, որ ես նայում եմ մահացության թվերը երկրի, ես տեսնում եմ, որ նախորդ տարի ապրիլին ավելի շատ մարդ է մահացել, մոտավորապես 54-ով։ Ավելի շատ մարդ է մահացել Հայաստանում, քան 2020 թվականի ապրիլին։ Եվ պետք է մենք այս թվերին հետևենք։
Վարչապետը շեշտում է, խնդիրն անորոշությունն է և իտալական սցենարի ռիսկը, սակայն առայժմ նման վատ կանխատեսում չկա։ Հայաստանում վարակակիրների 70%-ը հիվանդության որևէ ախտանշան չունի, նույնիսկ ջերմություն չունեն։ Ընդամենը 11 հոգի է արհեստական շնչառական սարքի օգնությամբ շնչում։ Խնդիր կծագի այն ժամանակ, երբ ծանր հիվանդների թիվը կմոտենա մեր մահճակալային տեղերի թվին։
Հիվանդների թիվը, եթե նույնիսկ լինի, ասենք, ենթադրենք, ախտորոշված պոզիտիվների թիվը, եթե լինի նույնիսկ 10,000, ասենք օրինակ, բայց մեր թոքաբորբով հիվանդների և թոքաբորբով արդեն բուժման նու որոշակի ծանր ստադիայում գտնվող հիվանդների թիվը ցածր լինի 1400-ից, այդ իրավիճակը վերահսկելի է։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, պայքարի համատարած միջոցներ են ընտրվում, օրինակ դիմակը պարտադիր է բոլորի համար, քանի որ հիվանդությունը նենգ է, հասցեական պայքար հնարավոր չէ, որովհետև պարզ չէ, ով է վարակակիր, ով ոչ։
Ճանաչելու պարտադիրությունը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերվում է փակ տարածքներին։ Եվ առողջ մարդկանց մասին այդ խնդիրը, այդ ձևակերպում ենց նրբություն է տամին չգինենք։ Եթե իմանայինք, որ այ ինքը վիրուսակիր են, մյուսները վիրուսակիր չէ, է հարցը կլուծվեր։ Եթե մարդկանց դեմքին, ասենք, ենթադրենք, ով որ կորոնավիրուսով վարակված է, դեմքին մի հատ նշան ներ, որ տենայինք, ասենք, վայ կորոնավիրուսով հիվանդ մարդ, է կլուծվեր այդ հարցը։
Իդեպ, վերջին մեկ օրում ռեկորդային է ոչ միայն վարակակիրների թիվը, նաև մինչև այժմ ամենամեծ թվով քաղաքացիներ են թեստավորվել՝ 1529 հոգի, ապա քինված ու հիվանդանոց մեկուսացման վայրերը լքած քաղաքացիները 125-ն են։ Նախորդ օրերի համեմատ թիվը տպավորիչ է, սակայն շարունակում է մնալ համարյա կրկնակի բարձր նոր վարակակիրների թվից։ Արցախում մինչև այժմ վարակի 24 դեպք է հաստատվել, մահ չի գրանցվել։ Կորոնավիրուսն ում շունն է, վարչապետ Փաշինյանն այսօր էլ կրկնեց վարակի տարածման նախնական փուլումարած իր ձևակերպումը, բայց լրամշակմամբ։
Այլի որ ում շունն է, բայց շունները տենց նաև կծելու հատկություն ունեն, և մենք ասում ենք, եկեք ենց անենք, որ կամ այդ բանը, այդ շամպարանը ձեռներս պահենք, կամ այնպես անենք, որ մեզ չկծի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր առաջին անգամ ողնաբանել է հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող և հայաստանյան իրավապահներից թաքնվող Սերժ Սարգսյանի փեսա, Միքայել Մինասյանի խոհանոցային ելույթների և դրանց ընթացքում հնչող մեղադրանքների տարափին։ Վարչապետը պնդել է, որ այդ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք Փաշինյանը ի դեմս ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի սուրհանդակ է ուղարկել Հռոմ, Վատիկանի նախկին դեսպանի հետ գործարկնքելու, ինչի մասին խոսում էր Մինասյանը, վարչապետը կրկին հայտարել է, թե հարցի պատասխանը իրավապահների տիրույթում է։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անցկացրած հեռավարասուլիսում այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց. Արդյոք գործարք առաջարկել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին, ինչպես որ պնդում է Մինասյանը. Այս հարցի պատասխանը ըստ Փաշինյանի պետք է տան իրավապահ մարմինները։ Հիշեցնենք, դեռևս մայիսի 2-ին Facebook-յան իր էջում տարածած տեսանյութում հայաստանյան իրավապահներից թաքնվող Միքայել Մինասյանը պնդել էր, որ իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանը իր մոտ սուրհանդակ է ուղարկել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, առաջարկելով, որ եթե Մինասյանը որոշակի գումար մուծի և քաղաքականությամբ չզբաղվի, ապա նրա դեմ հարուցված քրեական գործերը կփակվեն։ Ըստ Մինասյանի ինքը մերժել է այդ գործարքը։ Այս հայտարարությունից հետո Փաշինյանին քննադատող նախկին դեսպանը 3 տարածած նոր տեսանյութում ընդգծեց. Փաշինյանը չի հերքում գործարքի մասին իր հայտարարությունը, բայց փորձում են իրեն մեղադրել սուտ մատնության մեջ։
Եթե փորձում են ինձ վրա քարել սուտ մատնության, ուրեմն հոդված եմ։ Ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ դուք գիտեք, որ պայմանավորվելու փորձ եւ փորձեր եղել են ոչ միայն ինձ հետ, այլ բոլորի հետ։ Եվ այս պատմությունը 100%-ով ճիշտ է, որովհետև կան մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ շատ ավելի շատ են, քան նրանք, որոնք չեն պայմանավորվել, որոնք մի անգամից մի օրում օրինակյալ դարձան օլիգարխների օլիգարխներից, օրինակյալ կառուցողական եւ խոշոր սեփականատերեր։
Իմ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային հայտարարությունները իրարից չեն տարբերվում։ Առավելևս կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում չեն կարող իմ հրապարակային հայտարարությունները տարբերվել իմ ոչ հրապարակային իմ աշխատանքային հայտարարություններից։ Դա մի հարց է, որ ոչ թե հարց ու պատասխանի կոնտեքստում պետք է պարզվի եւ պարզաբանվի, այլ պետք է պարզաբանվի քրեական գործի եւ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Իրավապահ մարմինները դրանով զբաղվում են եւ իրավապահ մարմինները թող զբաղվեն եւ պատասխանեն բոլոր հարցերին։
Նշենք, որ Արթուր Վանեցյանի միջոցով իրեն գործարք առաջարկելու Միքայել Մինասյանի հայտարարությունից հետո մայիսի 7-ին ՀԿՑ կանչվեց ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որից հետո արդեն Միքայել Մինասյանի տեսանյութի արդիվ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա ՀԿՑ-ն քրեական գործ արուցեց պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ, կատարվում է նախաքննություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Վասուլիսում անդրադարձավ նաև Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի մեկ այլ մեղադրանքի, համաձայն որի Փաշինյանի մերձավորները տվյալ դեպքում վարչապետի եղբորորդին падգամավոր Սիփան Փաշինյանը եւ վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եղբայրը падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը 25 ճանապարով փորձել են Հայաստանից Ռուսաստան արտահանել հայկական ծխախոտ, որը սակայն նախատեսված է եղել Աֆղանստան տեղափոխելու համար։ Ըստ Մինասյանի, Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տեղեկացել են այդ մասին և Կրասնոդարի օդակայանում արգրավել ծխախոտը։ Միքայել Մինասյանը պնդում է, որ ռուսական հատուկ ծառայություններին հայկական ծխախոտով բեռնված ինքնաթիռի մասին տեղյակ են պահել Հայաստանի ԱԱՑ աշխատակիցները, որից հետո Փաշինյանը որոշել է պատժել ԱԱՑ-ում աշխատող բազմաթիվ սպաների, ազատելով նրանց աշխատանքից։
Ազգային անվտանգությունում այսօր ջարդ է ավելի քան 20 բարձրաստիճան սպա, որոնք չգիտեին, որ իրենք բացի ռեպրեսիաներից նաև պետք է սպասարկեն Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան բիզնեսները, դիմումներ է դրում են եւ նաեւ հիմա ենթարկվում են ուրիշ իհարկե անշուշտ գործերով քրեական հետապնդումների։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն անում է ռուսերեն բարօգտագործելու համար չիստկա, հիմա ԱԱՑ-ում չիստկաներ են։
Ի պատասխան այս մեղադրանքների Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ իր կնոջ եղբայրը Հրաչյա Հակոբյանը դատարան է դիմել իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման նպատակով եւ դատական նիստի ժամանակ ճշմարտությունը կբացահայտվի։ Ամեն դեպքում Փաշինյանը չհերքեց, որ 25 ճանապարհով Հայաստանից Ռուսաստան ծխախոտ է արտահանվել, ընդգծելով սակայն, որ պատասխանատուն արտահանողն է եւ ոչ թե Հայաստանի մաքսային մարմինները։
Ինչ վերաբերվում է կնոջս եղբոր հետ կապված դրվագին, ես տեղյակ եմ, որ այդտեղ նույնպես դատական հայց է հարուցված, Հրաչյա Հակոբյանը դատական հայց է ներկայացրել, եւ ուրախ եմ, որ տեղի կունենա հրապարակային դատական process, եւ այդ հարցին ոչ թե ես պատասխանելու կարիք եւ անհրաժեշտություն կունենամ, դատական process-ի ընթացքում դուք բոլորդ հրապարակայնորեն հնարավորություն կունենաք տեսնելու ինչն է ճիշտ եւ ինչն է սխալ։ Բայց այստեղ կա մի նրբություն, որ ես ուզում եմ նշել։ Այդ ծխախոտի արտահանման պարագայում, որը արդեն այս բանից անձնական հարցությունից դուրս, Հայաստանի մաքսային մարմինները ոչ մի իրավախախտում թույլ չեն տվել եւ ոչ մի չարաշահում, ոչ մի արտոնյալ վիճակ ոչ մեկի համար չեն ստեղծել։ Այդ արտահանողներն իրանք են, որ պիտի արտահանեն երրորդ երկիր եւ դա փորձել են ապօրինի կերպով վաճարկի անել մի երկրում, որը չեն կարող իրենք դա անել, եւ դա արդեն կարծում եմ այդ երկրի իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն եւ բոլոր մեղավորներին պատժեն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց. «Մաֆիոզ մտածելակերպը այնքան խորն է արմատավորվել մեզանում, որ հանրությունը նորմալ է գնահատում, որ վարչապետը կարող է փայաբաժին ունենալ ինչ-որ բիզնեսներում»։
Հիմա ինչի են տես լուրեր գրում, հա, այն սիգարետը տարան, այս դիմակները ծախեցին, որտեղ դա այնքան նորմալ բան է մեր երկրում, բայց որ ոչ վարչապետ է սա բան չես անում, ոչ դու փայ չես մտե միջև մի։
Հավելենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի եղբայրը, իմ քայլական պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը, պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել նաև Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի դեմ իր հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների կապակցությամբ, մինչ այդ Հակոբյանը դատական հայց էր ներկայացրել նույն մեղադրանքների կապակցությամբ 4 այլ քաղաքացիների դեմ։
Իրականում այս ամենը զարմանալի է եւ մտածածին։ Ինչու է մեր հետ կապվում, որովհետև մենք վարչապետի ընտանիքի անդամներն ենք, նրանք այդ ձևով փորձում են վարչապետի անվան հետ խաղալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնան կորոնավիրուսից համայն չնայած Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի անորոշության կառավարությունը որոշել է շեշտակի մեղմել սահմանափակումները մայիսի 18-ից աստիճանաբար բացելով հանրային մշակութային հաստատությունները, ռեստորանները, երկուշաբթի օրվանից կվերագործարկվի նաև հանրային տրանսպորտը, կրկին կգործեն մարզասրահները հիգիենայի խիստ պահանջներին հետևելու պայմանով։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր շրջել է Երևանով և փորձել պարզել ինչպես բիզնեսը պատրաստվում վերաբացմանը, որքանով են պատրաստ հետևելու հակահամաճարակային կանոններին։
Երկու ամիս տևած դադարից հետո մայրաքաղաքի մոլերում, առևտրի կենտրոններում պատրաստվում են ընդունել հաճախորդներին, ախտահանում են, դասավորում են ապրանքները և վստահեցնում են, հետևելու են անվտանգության բոլոր կանոններին։ Կորոնավիրուսի պատճառով մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրությունը արգելեց առևտրի կենտրոնների գործունեությունը։ Մոլերում գործում էին միայն սուպերմարկետները։ Պարետատան որոշմամբ երկուշաբթի օրվանից առևտրի կենտրոնները, հետևելով անվտանգության սահմանված կանոններին, հաճախորդների առջև ինքը բացեն դռները։ Պարետի որոշմամբ սահմանվել են առևտրի կենտրոնների գործունեության կանոններ։ Բոլոր տարածքներում օրական առնվազն 2 անգամ պետք է ախտահանում ու օդափոխություն իրականացվի։ Պարետատան պահանջով աշխատողները օրական նվազագույնը 2 անգամ պետք է ջերմաչափվեն, հաճախակի լվացվեն, պարտադիր կրեն դիմակ եւ ձեռնոցներ։ Երևան մոլի տասնյակ տաղավարներում նախապատրաստական երուզերը մի տեղ մաքրություն են անում, մի տեղ ապրանքներ դասավորում։ Զարդերի վաճառակետում աշխատող Եվան մաքրություններ անում, ասաց լավ է լինելու։
Հիմա զարդերն ենք մաքրում, ստենդերն ենք մաքրում, ախտահանում ենք, ասենց ասած, վերջում։
Իսկ հաճախորդների հոսքին ո՞նց եք հետևելու կոնկրետ հարցերի մոտ։
Դե պահպանելու ենք անվտանգության կանոնները, դիմակ, ձեռնոց, հեռավորություն։
Հագուստի խանութներից մեկում ոչ միայն ախտահանում էին իրականացնում, այլև պատերն էին նոր ներկով դարմացնում։ Խանութի մենեջեր Էդգարը վստահեցնում է, անելու են այն, ինչ պարետատումն է պահանջում։
Ներկում ենք, դարմացնում ենք, ախտահանում ենք, ապրանքները սխ հավաքել ենք ընդհանուր խանութը մի հատ։ Մաքրենք, որ 2 օր ամնացը հազվել հասցնենք հսկայական խանութը։ Չգիտեմ, որ պատրաստ լինենք երկարատև դադարից հետո, վերջապես երևի հույսում ենք կանցնենք բնականոն հունում կյանքի։
Պարետի պահանջներին այստեղ ծանոթ էին։
Ոնց օրենքը պահանջում է, հենց պետք է անենք։
Առևտրի կենտրոնի մարքեթինգի եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով տնօրեն Շուշան Ավագիմյանն էլ հայտնեց, որ առևտրի կենտրոնի ողջ տարածքում անվտանգության նորմերի պահպանման հսկիչներ են շրջելու եւ հերթապահելու։
Ովքեր նաեւ իրավասու են հրահանգել այցելուներին պահպանել անվտանգության եւ սանիտարահիգիենի կանոնները, սոցիալական հեռավորության պահպանումը, դիմակ եւ ձեռնոցի կրումը եւ այլն։ Իսկ կանոններից որևէ մեկի խախտման դեպքում նրանք նաեւ կարող են խնդրել այցելուին լքել մոլի տարածքը։
Այն հաճախորդ ժողովուրդները, ովքեր չեն կրի անհատական պաշտպանության միջոցներ, առևտրի կենտրոններ մուտք գործել չեն կարողանա։ 20 եւ ավելի քառակուսի մետր տարածք ունեցող կետերում յուրաքանչյուր անձ առնվազն 8 քառակուսի մետր տարածք պետք է ունենա, իսկ ավելի փոքր առևտրի օբյեկտներում միաժամանակ առավելագույնը 2 անձ կարող է լինել։ Յուրաքանչյուր օր առավոտյան ժամը 10-ից 12-ը կսպասարկվեն միայն կենսաթոշակային տարիք ունեցող քաղաքացիները։ Երուսաղեմ նաև փետակ առևտրի կենտրոնում աշխատանքին այստեղ կարոտ էին մնացել։ Կենցաղային պարագաներ վաճառող Տաթևիկը հաճախորդների հոսքի ակնկալում այսօր տարածքներ ախտահանում։
Պետք է ախտահանենք տեքստերտով, նյութերով, դժվարել չգիտեմ։ Ինչ որ պահանջվում է, պետք է անենք։
Իսկ անուններին ծանոթ եք պարետատան։
Պարետատան, հա, իհարկե։
Պետք է քանի քառակուսի մետր ծերը։
Պետք է 20 քառակուսի, չէ՞, կարծեմ։
20 քառակուսի մեջ 2 հոգի
ծավալ։ Այո, ոչ բոլորը, պետք է պահպանենք անունները, որ աշխատենք նորմալ։
Այլ տաղավարում աշխատող ազնիվը նույնպես մաքրության գործին էր։
Դե փոշիա, պետք է մաքրեն, որ աշխատեն 2-7 օրվանից։
Իսկ ախտահանումը այդ process-ը ո՞նց է իրականում։
Տեսպիրտով, ալկոգոլով մաքրվում ենք։
Ահա։ Եմ բաները փչել են։
Ծանոթ եք պարետատան պահանջներին, անվտանգությունը ո՞նց պետք է ապահովեք, ինչ պետք է անել։
Հեռավորությունը մարդկանցից, հա, դա այնպես է, որ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է հեռավորությունը այնպես անենք, որ պահպանվի։
Մանկական խաղալիքների վաճառքով զբաղվող անին գործընկերներից հետ չի մնում, ասում է գործ կլինի։
Կարծում եմ, որ կգան, լավ կլինի։
Շատ գործ ունեք, հա, դեռես մաքրությունը։
Չէ, կապարտենք։
Փետակի հարևանությամբ գործող Սուրմալու առևտրի կենտրոնում հաճախորդների պակաս չկար։ Տնօրինությունից թեև վստահեցրին, որ այս պահին բաց են միայն մթերային խանութները, իսկ մյուսներն առայժմ նախապատրաստվում են, Ազատությունը ֆիքսեց, որ այլ տեսակի ապրանքներ վաճառողներն էլ այցելուներ ունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրելու նոր կանոնները դժգոհությունների առիթ են տվել հանրության շրջանում Պարետի որոշմամբ 2-7 օրվանից պաշտպանիչ դիմակները պարտադիր կդառնան հանրային բաց և փակ տարածքներում, խանութներում, տրանսպորտում կարգազանցները կտուգանվեն խոշոր չափի գումարով։ Համաճարակի տարածումը զսպելու նպատակով սահմանված այս որոշումը բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել, մի մասը կասկածի տակ է դնում դրա արդյունավետությունը։ Որոշները դժգոհում են դիմակների գներից, մյուսների համար դիմակ կրելը հարմարավետ չէ։ Միջդեռ մի շարք երկրներ, որոնք շոշափելի առաջընթաց են արձանագրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում, հաջողության են հասել, այդ թվում դիմակների շնորհիվ հեճուկս ամիսներ առաջ հնչող մասնագիտական պնդումների, թե դիմակների արդյունավետությունն ապացուցված չէ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Մայիսի 18-ից դիմակ և ձեռնոց կրելը պարտադիր է տրանսպորտում, իսկ մայիսի 25-ից արդեն բոլորը բաց տարածքներում պետք է դիմակ ունենան, իսկ փակ տարածքներում պարտադիր կրեն։ Ամենահամեստ հաշվարկներով մեկ քաղաքացուն անհրաժեշտ կլինի ամսական 10-ից 15,000 դրամ մեկանգամյա դիմակներ, ձեռնոցներ և ախտահանիչ հեղուկ գնելու համար։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է, ապա այս ծախսը ամսական կկազմի նվազագույն աշխատավարձի 15-ից 20%-ը։
Ես տնի չեմ դուրս գալիս, այնպես որ ինձ մի հատ դիմակը կարող է մի շաբաթ երեքի։
Օրինակ ես վերցրել եմ այս բանը, մասկան 240 դրամով։ Ինձ թվում է դա բավականին զգալի է, եթե պարտադրում են, որ 4 ժամը մեկ պետք է փոխվի։ Ինչ դժվարացնում է, բայց անհրաժեշտությունը կա իհարկե։
Շատ է, ամեն օր որ առնես, ես արդեն ստիպված եսի լվանում եմ քլորով բանով, նոր տվում եմ։
Ասենք գյուղում էլ ինչ որ կերպ կկարողանաս յոլա գնալ դիմակի ձեռնոցի հարցով, իսկ քաղաքային միջավայրում դե մարդիկ խանութ են մտնում, խանութում չեն թողնում։ Բնականաբար պետք է կարողանան ինչ որ տեղից հայթայթ են, բայց այդ հայթայթենը շատ դժվար է։ Մարդը գալիս է 30 դրամի բազար է անում կարտոֆիլին, հա, փող չունի, ձեռնոցի ու ասենք օրվա հացն է իջ, իսկ ձեռնոցի համար, դիմակի համար բնականաբար չի ունենա, ինչ է նստի տունը սոված նստի, ինչա ձեռնոց չունի, բայց մարդը լավ որ տեղից առնի, օրվա հացի փող որտեղից ստեղծի, որ եւ դիմակ առնի եւ հաց առնի։ Դժվար է։
Ոմանք էլ արդեն մի քանի հազար դրամ մեկանգամյա դիմակների վրա ծախսելուց հետո անցել են ավելի թանկ, բայց բազմակի օգտագործման դիմակներին։
Ձեր դիմակը ոնց հասկանում եմ, բազմակի օգտագործ։
Այո, երեք եմ գնել։ Քանի որ մեկանգամյա օգտագործման դիմակները շատ-շատ գումար էր արդեն հաճախակ էինք գնում։
Իսկ ինչքան եք տվել այս դիմակը։
1650 դրամ։
Դեր բյուջեի վրա շշափել
է։ Սկզբից որ դիմակները բավականին թանկ էր, 350 դրամ եւ դեռ ավել է, ժամանակ 100-ը մի քանի անգամ գնում էինք։ То есть я վերցնում էինք, եթե կրում էինք երկար ժամանակ գցում ենք։ Իհարկե շշափել էր, բնական է որ մոտ մի 6-7000-ից ասել ենք։
Ինքնաշեն դիմակներով կամ շարֆով քիթուբերանը փակելու տարբերակը մեզ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում բացառում էին։
Որովհետև գարանտիա չկա, որ ճիշտ կանեմ առաջինը, սա էլ գարանտիա չի, ճիշտն ասած, բայց համեմատաբար էլ ավելի է, լավն է։ Չի իհարկե, նստեմ ինչ որ մասկակարեմ, չէ, այդ վարիանտ չեմ։
Շարփով փաթաթել։
Չի, ինչ մուսուլմանքային։
Գործատերերն իրենք են պարտավոր իրենց աշխատողներին ապահովել դիմակներով եւ ձեռնոցներով։ Երևանի կենտրոնում գործող հագուստի խանութներից մեկի տնորենն ասում է, իր ծախսերն ավելացել են, սակայն դրանք հագուստի գնի մեջ չի ներառել, առանց այն էլ գնորդ չկա։
Դա մենք ենք ապահովում դիմակը ձեռնոցներն ու իրենց համար ծախ դրած է։ Երեք անգամ չէ՞, բայց երկու անգամ փոխում են, այո։ Դա ամեն օր ծախսվում է, բացի դա հաճախորդների համար ձեռնոցներն է դրած առանձին, ծախսավ առավտրով փչացելու։ Դա 60-70%-ով չէ, ավելի։ Այդ
դրածից ծախսել ինչ որ օրինակ ցուների բարձացմանը կարող հանգեցնի, թե առանձին։
Դե հենա որ չէ, էլի որ գնել էլ բարձենք, բավական չէ նորը։
Տաքսովարորդներն իրենք իրենց գործատուն են, իրենք պետք է հոգան թե դիմակի, թե ձեռնոցի ծախսը, սակայն Երևանի փողոցներում կայանած մեքենաների մոտ ուղևորի սպասող տղամարդիկ դեռ չգիտեն, ինչպես են այդ հարցը լուծելու։
Ինչի՞ տերեմ, օրը քանի անգամ 4 ժամը կդի փողքի, չէ՞։ Բայց 4 ժամը մեկը որ փողը մեկ փողա։ Ինչի՞ ուտե։
Ախտանից բաներ են ունենք ձեր մեքենա։
Չէ, ի՞նչ ան ախտանից։ Երեկոյան հետո մեզ արագով ծիրու ձեռներս լվում եմ, մի հատ քաշում եմ քդրես, մերկու բաժակել խմում եմ, այն եղավ ախտանիշ էլի, դրանից լավ բան։
Բայց պարտադիրա լինելու կարողա դու գանվեն նույնիսկ եթե բռնեն։
Ինքամ լավ ենք ապրում, որ ատամել չունենք վերաներս, էլ ինչը տանեն, ինչը գրեն վրես, դու գրեն։ Բայց չկեն ես 6-700 դրան որտեմ դիմակ առնեմ, այն այդքան ունենամ, տանս հացը կաշկա կտանեմ էլի։ Մեկա ոչ գործ կա, ոչ բան կա, ժամերով ստեկան մենք, որ 2000 առնեմ, 700 տամ դիմակի էլին պետք է ինձ քշել։
Տաքսու այս վարորդն էլ ասում է, առողջությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է հետևել ցուցումներին, նա ով ցանկանում է օրենքին հետևել կգտնի ձևը օրենքը պահելու, ինքը իր ոչ ծախսատար լուծումն ունի։
Դե եթե նեգատիվը մտածեն կամ ինչի նկատմամբ ամեն տեսակիով սկսեն քննարկելը, այդ սխալը։ Ես անձամբ խոսքի կան պանդանաներ, կուզեմ պանդանաներ ամենօրյա լվացնելով, մաքրելով, հիգենիկ վիճակներ ստեղծելով, որ խոսքի չվարակվեր կամ բան։
Այսինքն ավելի շուտ այդպես ինչ-որ
պրակտիկորեն կրնաս յուրաքանչյուր բան ձեռնարկես։ Եթե չուզենաս ձեռնարկես, ինստինկտյան խոսքի խնդիրներ ման կաս դիմակների թանկացումը, ձեռնոցների, օրինակ ես յուրաքանչյուրով իմ ձեռնոցներս լվանամ ես։ Ռեզինը չեմ գրել, խոսքի այսպես ծերնոցներ։
Այսինքն հարցը ցանկության մեջ է ձեր կարծիքը։
Ես մարդը չուզը, շունչը կդրի, մանավանդ մեր շոկերը։ Այդ եթե պետք է էլի որ խոսքի հուսապեն այդ հիվանդությունից կամ վարակից, ինձ թվում է իզուր տեղը պետությունը չի ասում։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման եւ աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույնը 2 անգամ՝ նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն և աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն։ Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ։ Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր. Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործողումները. Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
Վիրուսի նոր դեպքերի ավելացմանը զուգահեռ խորանում է աշխարհում տնտեսական ճգնաժամը, տասնյակ երկրներ այլևս չդիմակայելով տնտեսական կորուստներին աստիճանաբար թուլացնում են հակահամաճարակային սահմանափակումներն ընդունելով արտաքին սահմանները։ Իտալիան, որը համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից է, արդեն քննարկում է դրսից զբոսաշրջիկներ ընդունելու հարցը։ Համաճարակի շուրջ վերջին զարգացումներն Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում։
Միացյալ Նահանգներում COVID-19 հիվանդության դեպքերի թիվը գերազանցել է 1,432,000-ը։ Մահացել է մոտ 87,000 մարդ այդ տվյալները, երեք երեկոյան հայտնել է Johns Hopkins-ի համալսարանը։ ԱՄՆ-ում հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի մասնագետները վերլուծել են համավարակի տարածման 12 տարբեր մոդել և եզրակացրել, որ մինչև հունիսի 1-ը կորոնավիրուսից մահացածների թիվը կարող է անցնել 100,000-ը։ Մինչդեռ Ֆլորիդայում վերջերս անցկացված մի հետազոտություն վկայում է, որքան զարմանալի նույնքան էլ կարևոր հավանականության մասին։ Կորոնավիրուսը Միացյալ Նահանգներում հայտնվել է մարտի 1-ին, պաշտոնապես գրանցված առաջին դեպքն էր, բայց հունվարի 1-ից սկսած Ֆլորիդայում առնվազն 170 պացիենտի մոտ դրսևորվել են ճիշտ այն ախտանշանները, որոնք բնորոշ են կորոնավիրուսին։ Գրեթե հենց այդ ժամանակ էլ Չինաստանում են արձանագրվել կորոնավիրուսի բռնկումները։ Ֆլորիդայի հիվանդանոցի պացիենտներից մեկը 67-ամյա Տայիս Տեպերն է։
It started with a headache, a very strange headache, then I had very irritated eyes, they were felt.
Դա սկսվեց գլխացավով, շատ տարօրինակ գլխացավ էր, հետո աչքերից քոր սկսվեց, աչքերս շատ չոր էին, հետո էլ հազ, ահավոր ուժեղ հազ, բարձր ջերմություն և կրծկավանդակս կարծես սեղմվում էր, ասել է Տայիս Տեպերը։
After that I just woke up with a cough and I have really really bad cough.
Հետևարի 3-ին նա գնացել է հիվանդանոց, ստուգումներ են անցկացրել, ոչինչ չեն հայտնաբերել, տուն են ուղարկել։ Ավելի ուշ այդ կինը լսել է COVID-19 հակամարմինների ստուգման մասին։ Ապրիլի 8-ին առաջին ստուգումն է անցել, մեկ ամիս հետո երկրորդը, երկուսի պատասխանն էլ դրական։ Ստուգումների ճշգրտությունը հավասար է 96%-ի։
I think it's very likely that the virus was here in January, February, that's also our flu season.
Կարծում եմ շատ հավանական է, որ այդ վիրուսը այն ժամանակ արդեն այստեղ էր։ Հունվար, փետրվարը նաև գրիպի շրջան է։ Գրեթե անհնարին է հստակ ասել, դա գրիպ էր թե ոչ, բայց COVID-19-ը երևի արդեն կար այստեղ, ասել է Ֆլորիդայի համալսարանի պրոֆեսոր, համաճարակաբանության ամբիոնի ղեկավար Մերի Ջո Տրեպկան։
It's nearly impossible to determine if it's the flu or
Ֆլորիդայի նահանգի առողջապահության համակարգում հունվարի 1-ից փետրվարի 29-ը բժիշկների օգնությանն են դիմել մի քանի տասնյակ մարդիկ COVID-19 հիվանդությունը հիշեցնող նշաններով։ Տայիս Տեպերը կազդուրվել է, նրա փոխանցմամբ ծանր շրջանը մոտ 1 շաբաթ է տևել։ Մեծ հաշվով հանրության հույսը վակցինան է, այն դեռ չկա, բայց գիտնականները ենթադրում են, որ առաջիկա ամիսներին կամ գուցե 1-1.5 տարվա ընթացքում կհայտնվի, արդյոք ԱՄՆ-ում այն անվճար կլինի։ Ուղղաթիռով Քեմ Դեյվիդի ստավար մեկնելուց առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրուցել է լրագրողների հետ եւ ասել, որ պետությունը քննարկում է դրա հնարավորությունը։ Մենք մտածում ենք դրա մասին, մենք բավական լավ առաջընթաց ենք ապահովել վակցինայի հարցում, շատ շուտով այդ մասին ձեզ կհայտնենք, դա կքննարկենք Քեմփ Դեյվիդում, ասել է Թրամփը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ստեղծում է համաշխարհային հարթակ, որը կընձեռի գիտելիք, կարևոր տեղեկատվություն փոխանակելու, փորձով կիսվելու հնարավորություն։ Այդ հարթակում կտեղադրվեն բոլոր թարմ տեղեկությունները COVID-19 հիվանդության դեմ պատվաստանյութերի և դեղամիջոցների մասին։
Over the past few months across the world, we have shown that when countries implement a comprehensive strategy,
they can effectively contain and suppress the spread of the virus.
Այս անցած մի քանի ամիսները վկայում են, որ երբ երկրները կիրառում են համապարփակ ռազմավարություն, կարողանում են արդյունավետ եղանակով զսպել համավարակը, նվազագույնի հասցնել դրա ազդեցությունը մարդկանց կյանքի եւ կենսապահովման վրա։ Համավարակը ամենախոսուն կերպով ցույց տվեց, որ առողջապահության մեջ ներդրումը ոչ միայն ճիշտ, այլև շատ խելացի բան է, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։
Investing in health is not just the right thing to do, it's the smart thing to do.
Գալիք երկու շաբթի օրը առցանց եղանակով տեղի կունենա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 73-րդ համաժողովը։ ԱՀԿ ղեկավարները, Ամերիկայի, Եվրոպայի, Չինաստանի համաճարակաբանները գրեթե ամեն օր նախազգուշացնում են, որ այդ անճոռնի վիրուսը երկար ժամանակով է եկել։ Գուցե այն հետայսու մշտապես ուղեկցելու է մարդուն, դառնալու է էնդեմիկ, ինչպես սեզոնային գրիպը։ Հետևաբար մարդը, զգոնությունը չկորցնելով, պետք է այնուամենայնիվ համակերպվի վիրուսի առկայության հետ։ Սակայն մարդկությունը ուրախանում է, երբ գոնե մեկ երկիր այդ թշնամու դեմ կռվում հասնում է հաջողության։ Սլովենիան դարձավ Եվրոպական առաջին պետությունը, որը պաշտոնապես հայտարարեց, պանդեմիա արդեն չկա։ Սլովենիան տարբերվում է Թուրքմենստանից, այնպիսի պետություն չէ, որ պնդիտ է կորոնավիրուս ընդհանրապես չունի եւ պատժի նրանց, ովքեր կհամարձակվեն արտաբերել այդ վարակի անունը։ Իտալիայի, Ավստրիայի, Հունգարիայի եւ Խորվաթիայի հետ սահմաններ ունեցող 2 միլիոն բնակչությամբ Սլովենիայում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1464 դեպք, մահացել է 103 մարդ։ Կառավարությունը մարտի 12-ին հայտարարել է կարանտինի ռեժիմ, փակել է կրթական հաստատությունները, կասեցրել է հանրային տրանսպորտի աշխատանքը, խանութների մեծ մասը փակել է, չեղարկել է հանրային միջոցառումները։ Սոցիալական հեռավորություն, դիմակներ, ձեռնոցներ, դրանք դարձել էին նորմալ եւ ընդունելի երևույթ, կանոնը պահպանում էին երկրի ղեկավարից մինչև շարքային հպատակ։ Համաճարակաբանական առումով եվրոպական երկրներից Սլովենիայում այսօր ամենաբարվոք կացությունն է։ Դա մեզ տալիս է համավարակի ավարտի մասին պաշտոնապես հայտարարելու իրավունք։ Դա ուժի մեջ կմտնի, երբ կսպարվի կորոնայի կապակցությամբ ընդունված 2 օրենսդրական փաթեթների գործողության ժամկետը, ասել է վարչապետ Յանեժ Յանսան։ Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում երկրում որեկան գրանցվել է կորոնավիրուսի 7 նոր դեպք։ Փողոցներում արդեն քիչ են դիմակներով մարդիկ։ Սահմանված արգելքների մեծ մասը հունիսից այլևս չի գործի, որոշ սահմանափակումներ դեռ կպահպանվեն։ Կարծես թե ուրվագծվում են նորմալ կյանքի նշաններ։ Այս ձայնը լսում եք։ Մարզադաշտ 22 պինդ տղաներ վազում են գնդակի հետևից, հնարքների դիմում գոլ խփում, ուրախանում, ճիշտ է, գրեթե չեն գրկախառնվում, բայց միևնույն է, ուրախանում են։ Հին օրերն անցել են, ստադիոնում էլ մի քանի տասնյակ մարդ է, տեխնիկական անձնակազմ, պահեստայիններ, լրագրողներ, պաշտոնյաներ։ Մայիսի 16-ը հիրավի պատմական օր է։ Այսօր վերաբացվեց Բունդեսլիգան, Լա Լիգա, Պրեմիեր Լիգա, Սերիա Ա, դրանք առաջիկա շաբաթներին պետք է բացվեն։ Մարդիկ մարզադաշտում գրեթե չկան, լսվում են միայն մրցավարի սուլոցն ու մարզիկների բղավոցը։ Կորոնավիրուսը շատ բան է փոխել, բայց գոնե ֆուտբոլի հանդեպ մարդու սերը չի սասանել։ Վաղ թե ուշ 100 հազարավոր երկրպագուներ պետք է նորից գնան ստադիոններ։
Դառնանք Հայաստան իրավապաշտպանների եւ ընդդիմադիրների քննադատությունը իշխանությունների խոստացած 6-5 գործընթացի կամ դրա ձգձգման վերաբերյալ չի մարում։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են, որ հանրությունը սպասում է հեղափոխական կառավարության գլխավոր խոստումը կյանքի կոչելուն, համակարգից հեռացնել տարիներ շարունակ ապօրինի որոշում ներկայացրած դատավորներին եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց, այլ ոչ թե բարձրացնել նրանց աշխատավարձերը, ինչը անցած օրերին առաջարկում էր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյան այս հարցերի շուրջ զրույցի է հրավիրել նախարարին, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Գալով V5-ին կամ Ch5-ին, ինչպես արդեն տրվում է այդ ձևակերպումը, մինչև դետալներին գալը, վարչապետի հետ ձեր խորհրդակցությունից հետո, թե ընդդիմադիր խորհրդանական, թե նաև իրավապաշտպան շրջանակում հնչում է քննադատություն, որ դուք հեղափոխության առաջնորդին, ահա, համոզել եք կամ փռացրել եք, ավելի կոպիտ ձևով ասեմ, որ ճիշտը պահպանելն է դատականային համակարգը, ինչի դեմ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, ինչպես կհակադարձեք այս ձևակերպմանը։
Ես երևի ավելի լավ կլինի նախապատմությանը անդրադառնալ, որտեղ երևի թե նման ձևակերպումներին հակադարձելու հանրահաշտություն ու կարիք էլ չկա։ Նայեք, ես արտահայտության նախարար նշանակվել եմ 2019 թվականի հունիս ամսին, և օգոստոս ամսից արդեն հուլիս օգոստոս ամիսներին դատաիրավական հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ են հրապարակվել և ներառական քննարկումներ են իրականացվել, և այդ շատ հասարակական կազմակերպությունների շատերը ողջունել են այն օրակարգը, որը որ մենք բերել ենք։ Եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր ամսից արդեն մենք հաստատել ենք ռազմավարությունները, և ռազմավարության մեջ նշված է եղել մեր մոտեցումները դատական համակարգում բարեփոխումների իրականացման։ Եվ այնտեղ թե խոսում է համանդրական փոփոխությունների մասին, թե խոսում է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների կատարելու մասին, հետո նաև դատական օրենսգիրքն է հրապարակվել։ Հիմա եկեք իրար հետ հաշվենք, ինչից հետո է աղմուկը առաջանում, և հարցադրումներ անենք, որոնք երևի թե ավելի շատ ռետորական կլինեն և կմնան անպատասխան։ Եթե անցած տարվա սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներից պարզել դատական օրենսգրքի կարգավորումները, պարզել դատաիրավական ռազմավարության նախանշված ուղղությունները, ինչու է առաջանում աղմուկ հիմա ուղիղ եթերից հետո, դա կարող է վկայել նրա մասին, որ նման ինչ-որ օրակարգեր ունեցող անձին և անձանց շրջանակ ուղղակի չեն կարդում պարզ չեն կարդում հրապարակված փաստաթղթերը, կամ կարդում են և ինչ-որ իրավիճակի փոփոխություն է տեղ ունեցել, իրենց օրակարգում և այդ օրակարգին համապատասխանող հայտարարություններ պետք է անեն, բայց դա չի խնդիրը, նաև անդրադառնանք հայտարարությունների բովանդակությանը։ Հիմա օրինակ ասում են, մենք որոշել ենք, որ այն վեթինգը, որը որ իրանք են պատկերացնում, դա չի լինելու։ Իրականում մենք ինչ ենք խոսել ուղիղ եթերի ընթացքում, մենք խոսել ենք, որ բացի այն հարցին անդրադառնալը, թե ով պետք է լքի դատական համակարգը, պետք է լրջորեն խոսել այն հարցի մասին, թե ով պետք է համալրի դատական համակարգը։ Պատկերացնում ենք, որ դատական համակարգում տեղի ունենա վեթինգի գործընթաց, անվանենք մաքրման գործընթաց, ստուգման գործընթաց, մեծ թվով դատավորներ համակարգից հեռացվեն, լիազորությունները դադարեցվի, և դրանից հետո մենք ունենանք նոր կադրեր, ովքեր որակապես որևէ կերպ կամ համամասնորեն չեն տարբերվում գործող դատավորներից։ Այսինքն պարզ ճշմարտություն ենք խոսել, ես ներկայացնեմ պարզ ճշմարտություն, դրա մասին չմտածելը առնվազն ոչ օբյեկտիվ և ոչ ճիշտ նպատակներ ունեցող պաշտոնյայի մասին խոսել, որը որ ինքնանպատակ ուղղակի գործողություններ է անում առանց հաշվարկելու, իսկ ինչն է լինելու հաջորդ քայլը։ Միաժամանակ մենք պարզ արձանագրում ենք արել, ճիշտ ես պարզ արձանագրում եմ արել, որ այն վեթինգը, որի մասին խոսում է որոշ շրջանակներ, այդ վեթինգը նախ անհրաժեշտ է համանդրական փոփոխությունների միջայլոց, մենք ենք դա ասել դատաիրավական ռազմավարությամբ և ռազմավարությամբ առանձին կետ կա, որ անդրադառնում է համանդրական փոփոխությունների միջոցով դատական համակարգում բարեփոխումների իրականացնելուն։ Մենք երկու բան ենք ասում, մենք ասում ենք նախ դատական օրենսգրքով արդեն ներդրվել է որոշ գործիքակազմ, մենք համարում ենք, որ դա բավական լուրջ գործիքակազմ է, և այդ գործիքակազմով հնարավոր է հասնել հետապնդվող նպատակներից շատերին։ Եվ մենք ասում ենք, նաև համանդրական փոփոխություններով կարող ենք անդրադառնալ, այսինքն մենք չենք ասում, մենք հրաժարվում ենք և մենք մերժում ենք այդ օրակարգը։ Եվ միաժամանակ դրան ես ասում եմ, որ այնպես չի, որ այդ համակարգը համատարած վեթինգ է, անվանենք պայմանական, այդ համակարգը այլ երկրներում միանշանակ դրական փոփոխություններ է բերել, և կոնկրետ երկրի կոնկրետ օրինակ է նշում։ Հիմա մենք կարող ենք շարունակել այս բանավեճը, բայց ես կրկին ակնկալում եմ այս անգամ արդեն ձեր եթերից, որ այն անձին, ովքեր ասում են, որ առանց համանդրական փոփոխությունների հնարավոր է ստեղծել օրինակ հատուկ հանձնաժողով, և այդ հատուկ հանձնաժողովը կարող է իրականացնել համատարած վեթինգ, և այդ գործընթացի արդյունքում հնարավոր է դադարեցնել դատավորների լիազորությունները, ենթադրաբար իրենց հայտարարությունների վստահությունից բխում է, որ իրենք համոզված են դրանում, հետևաբար ենթադրվում է նաև, որ այս 2018 թվականի մայիսից սկսած իրենք պետք է որ ինչ-որ գրավոր փաստաթուղթ ունենային, որը վկայում է դրա մասին, որով ապացուցում է, որ դա հնարավոր է անել։
Չէ, պարոն Բադասյան, ասում են ժամանակին դուք ասեիք, որ սահմանադրական փոփոխություններ են անհրաժեշտ այս գործընթացը ավարտին հասցնելու համար։ Ի վերջո, մեկ տարի է անցել վարչապետի հայտնի ելույթից դատաները շրջափակելու մասին, որտեղ նա ասում էր, որ պետք է վիրահատական միջամտություն անցկացնել դատական համակարգում։ Այնինչ մեկ տարի անց դուք ասում եք, որ ավելի կարևոր է այն, թե ով է գալու դատական համակարգը, ով է համալրելու, քան թե ով է հեռանալու։
Շատ լավ, իսկ որտեղ է հակասությունը այդ երկու հայտարարությունների, եւ երբ որ դուք ասում եք հայտարարեիք դրա մասին, որ անհրաժեշտ է, հայտարարել ենք։ Մենք ունենք պաշտոնական փաստաթուղթ ընդունված անցած տարվա կամ սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսների, հիմա հստակ չեմ հիշում, որտեղ արձանագրված է այդ իրողությունը, որ մենք նշում ենք դատական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու դեպքում անհրաժեշտ համանահդրական փոփոխությունների մասին։ Մենք ոչ միայն հայտարարենք բանավոր, մենք կարող ենք այդ հայաց բոլոր հարցազրույցները թերթել և տեսնել, ես ինչ եմ ասում դատական համակարգում բարեփոխումների մասին և ինչ եմ ասում վեթինգի մասին։ Այսինքն մենք պաշտոնական փաստաթուղթ նույնիսկ ունենք, որտեղ գրած է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։
Պարոն Բադասյան, դուք ընդունում եք, որ հեղափոխությունը դատական համակարգ չի հասել։
Հեղափոխությունը հնարավոր է շատ տարբեր համակարգեր չի հասել, այդ թվում նաև դատական համակարգ։ Ես համարում եմ, որ դատական համակարգում հիմա լրջագույն խնդիրներ կան և այո, վիրահատական միջամտություններ են անհրաժեշտ այդ համակարգում։
Հիմա եթե դատավորներ են աշխատում, որոնք ժամանակին դատել են, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանին, Ժիրայր Սեֆիլյանին և հիմա էլ օրինակ Մամվել Գրիգորյանին են դատում, եթե նրանք մնալցել են համակարգում կամ մնալու են, սա կարող է կոչվել վեթինգ։
Չի կարելի մասնավորից դեպի ընդհանուրը նման եզրահանգումներ կատարել։ Նախ պետք է մենք քննարկում ենք իրավական հարց, ինչպես անել դա։ Այսինքն, օրինակ, մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա քրեական գործով անձը դատապարտվել է ազատազրկման, հետագայում, օրինակ, մի հետ վճռի հիման վրա արձանագրվել է, որ տեղի ունեցել արդար դատապարտության խախտում, կամ անձին զրկել են միջամտությունը եղել օրենքով չնախատեսված սեփականության իրավունքին, հետագայում մի հետ վճռներով արձանագրվել է, արդյոք այս խնդիրներին պետք է անդրադառնալ։ Այո, միանշանակ։ Արդյոք բոլոր երկրներում կան հստակ միջոցառումներ, որոնցով այս խնդիրներին անդրադարձել են և խնդիրներին լուծում է տրվել։ Ոչ միանշանակ է։ Արդյոք մենք սահմանադրական փոփոխություններով կարող ենք նաև հիմքեր ստեղծել այս խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Այո, միանշանակ, բայց մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ դա հնարավոր է սահմանադրական փոփոխություններով։ Եվս մեկ անգամ, այն անձանց խմբերը, ովքեր կարծում են, որ դա հնարավոր է անել առանց սահմանադրական փոփոխություն, ընդհանրապես իրենք հնարավորություն ունեն այդ օրակարգը հրապարակելու, գրավոր փաստաթուղթ, նախագիծ, հայեցակարգային մոտեցում, հիմնավորում հրապարակելու և ապացուցելու հանրությանը, որ դա հնարավոր է առանց համանդրական փոփոխություններ։
Պարոն Բադասյան, այդ դեպքում դուք չեք կարծում, որ եթե այդ սպասենք սահմանադրական փոփոխություններին, ուղղակի դրանից կախված է լինելու հեղափոխության ճակատագիրը, առանց արդար դատական համակարգի ո՞ր ոլորտը պիտի զարգանա։
Հարգելի Կարլենիս, դուք չեք կարծում, որ մենք եթե սպասեինք սահմանադրական փոփոխություններին ոչ թե առաջին հերթին այն հնարավորությունները, որը որ ընձեռում էր սահմանությունը, եւ վերեինք դատական օրենսգիրքը եւ ընդունեինք այդ դատական օրենսգիրքը եւ հիմա ինքը արդեն ուժի մեջ է եւ ենթաօրենսդրական ակտերի վրա ենք աշխատանք տանում, մենք ոչինչ չենք անի եւ դեռ հիմա հաստատապես փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր չէ լինի ակնունած լինեինք այս համանդրությունը, որը կնախատեսեր այդ հնարավորությունը, եւ դրա հիման վրա հետո արդեն նաեւ դատական օրենսգիրք պետք է փոխենք։ Այսինքն չեք կարծում, որ եթե մենք գնայինք այդ ուղղությամբ, հիմա մենք չենք ունենա ընդունված դատական օրենսգիրք, որը հնարավորություն է տալիս դատական համակարգում փոփոխություններ իրականացնել, եւ ես կհամարեի նաեւ, որ վիրահատական միջամտություններ իրականացնել, իրականում շատ լուրջ գործիքակազմ են ներդրված, թե գնահատման հանձնաժողովի գործուններից են, թե էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի, թե գույքային դրության ստուգման մեխանիզմների ներդրումը։ Ես կարծում եմ, որ դրանք հնարավոր է իրականացնել և իրականացման արդյունքում բերել բարեփոխումները։ Եվ քանի որ ինձ հարցուղեցիք, չեք կարծում, և երկրորդ չեք կարծում իմ կողմից որպես հակապարսը, թե կարծում, որ միայն վեթինգով հնարավոր չէ իրականացնել դատական համակարգում արմատական փոփոխություն։ Եթե կարծում, որ մենք տեխնատուները, ովքեր դիմում են դատավոր դատավորի համար, իրենց պաշտպան ստուգման ընթացակարգ պետք է ունենան։ Չեք կարծում, որ դատական համակարգում այն հնադարյան մոտեցումները, որոնք որ կան այժմ Հայաստանում, Եվ մենք բավական հետ ենք մնացել ընդհանուր տենդենսներից։ Թվայնացման շատ ցածր մակարդակ, գործերի ձգձգումներ, բիզնեսի համար խոչընդոտներ դատական համակարգում, այդ խնդիրներին առանց անդրադառնալու հնարավոր է ունենալ այն դատական համակարգը, ինչի մասին դուք երազում եք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Գելյուն կնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին կիրակնօրյա ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։